Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Dan Bjerregaard, der er virkelig gang i politiindsatsen over for rockere og bander lige i øjeblikket. Har du lagt mærke til det?
Ja, det kan man næsten ikke undgå at lægge mærke til i den her uge.
Altså fredag morgen hørte jeg politidirektøren fra Fyns Politi være vældig stolt af, at rigtig, rigtig mange bandefolk fra Fyn er øjensynligt bag tremmer, som hun sagde. Og så er der også Nordsjællands Politi for alvor ved at trappe op i forhold til nogle vanskeligheder med omkring Helsinge. Hvor der er noget med nogle gremium og nogle banditter, så nogle forskellige går LTF og forskellige...
Satudara.
Ja, som øjensynligt rører på sig. Det har vi også talt om før,
Helsinge. Mange gange.
Og så er der Københavns Politi med en storstilet aktion i løbet af ugen mod en rensagning med Hells Angels klubhus på Amager og en hel masse anholdte, og der blev fundet våben og has og alt muligt, ikke? Hvor mange fik de varetægtsfængslet der?
Var det 4 eller 5?
Nej, jeg tror, det var flere. Jeg tror, vi var oppe i sådan en 7 personer, der blev varetægtsfængslet i den sag. Jeg var ikke til grundlovsforhørende, men det kunne man så heller ikke få noget ud af, fordi det blev holdt alt sammen for lukkede døre, har jeg så kunne læse mig til, og der er nedlagt navnforbud.
I hvert fald alle dem, der blev fremstillet, er blevet varetægtsfængslet i 4 uger.
Ja, 7 personer fængslet. Nu sidder jeg her med Ekstrabladets omtale. 7 personer fængslet i omfattende sag om hashring. Og det er så altså forskellige niveauer i den her organiserede hashhandel, som politiet kalder det, som i sidste ende ender med, at der bliver solgt hash fra boder i Pusher Street. Det er i hvert fald det, sigtelserne går på. Men altså, det kunne godt ligne... Altså, hvor længe er det siden, at Folketingets politikere med Søren Pape i spidsen blev enige om, at nu skulle det ikke være sjovt at være bandemedlem, og nu skulle der så bander bag tremmer, tror jeg, parken hedder. Nu skulle der sættes ind. Er det simpelthen det, vi kan mærke allerede nu?
Nej, det tror jeg ikke, det er.
Nå, det synes du alligevel var lidt dumt spørgsmål, var den gang?
Ja, det synes jeg.
Ja, det ved jeg faktisk også godt, det var. Men derfor kan jeg jo godt sådan en lille smule konstrueret. Bare bed dig om at forklare mig.
Du er ikke også blevet ansat i Justitsministeriet endnu, vel?
Nej, så har det været, mens jeg sov.
Ja, men det er jo nogle, man kan sige, Københavns Politi sag er jo i hvert fald sådan, ikke spektakulær, men det er jo i hvert fald nogle sådan toneangivende bagmænd, det lader til, at man har fået fængslet den her gang. I forbindelse med hashandlen på Christiania. Det har jo til været det, der, som man tit har snakket om man kan få de her personer med rock- og bandetilknytning dømt for det her hashandel derude.
Jo, men det ligner jo de der aktioner for nogle år siden, også med hashmarked, hvor der også var fuldgyldige Hells Angels medlemmer blandt dem, der i første runde blandt andet, og en enkelt blev varetægtsfængslet. Altså,
ja, dengang var det... Slutresultatet var jo ikke særlig godt dengang, kan man sige.
Nej.
Nu må vi se, om ikke det bliver bedre den her gang.
Men bare for de uindvidede, når du siger, at slutresultatet var ikke særlig godt?
Jamen, hvad skal man sige? Jeg tror, det man gerne ville dengang, det var jo at kunne få på en eller anden måde tilknyttet Hells Angels til den organiserede hashandel på Christiania. Og det gik ikke så godt. Altså, der var jo ikke så mange fuldgyldige HA-rockere, der blev dømt i de sager der.
Men så vidt jeg husker, var der en enkelt, som faktisk blev varetægtsfængslet, og som jo så døde undervejs. Så den sag på den måde jo ikke blev afsluttet. Men når jeg nu sådan lidt drillende siger det her med, at det er fordi, nu kan vi se Justitsministeriets handlekraft spille sig ud, og nu kommer bandemedlemmerne bag tremmer, og du griner af mig. Skal vi så måske bare lige prøve at vende, at det er jo, jeg går ud fra sådan en efterforskning, som den Københavns Politi har lavet, mod sådan en forestilling om en organiseret ring af hashandel, som styrer hashandel på Christiania. Det er jo sådan det, der lægges op til, det vi har med at gøre her. Sådan en efterforskning, hvor længe har den stået på? Og nu er det jo ikke, fordi du har været en del af den, men ud fra din erfaring.
Det tager lang tid, fordi det er jo, som de også selv har været ude at sige, det er, hvor man følger pengene hele vejen fra, at der bliver købt noget i Pusher Street, og så til de kommer helt ud til de yderste led, altså de her bagmænd med
rock og bande. Altså baglind, ja, til virkeligheden.
Og det tager jo lang tid, fordi det foregår jo ikke sådan, at når Pusher de har solgt deres has, og så går hjem med dagens sammensætning, at de så går hjem og afleverer det til en fuldgyldig rocker. Der er jo masser af led.
Med et følgebrev.
Nej, og der er jo masser af led imellem der, så derfor så er det jo noget, der tager rigtig lang tid at efterforske, så det er formentlig før, at Pape har...
Søren Pape overhovedet var blevet justitsminister, måske?
Det er ikke utænkeligt.
Og så der skal vi jo også huske at sige, at de her sager om hashandel netop lagt an på den måde, som du skitserer, der er de mængder, man kommer op i, altså det, der bliver sigtet for, at man har solgt ikke under, handlet med ikke under så og så mange kilo, ton, has, at det er jo altid et regnestykke. Altså der har man lagt sammen og trukket fra og ganget op for at nå en eller anden mængde, som så kan præsenteres i sigtelsen. Er det ikke rigtigt?
Jo, fordi man kan sige, at i den her sag, der i forbindelse med de her beslaglæggelser, der tror jeg, at tallet det var på 3 kilo has, og det i sig selv er jo ikke, altså det er jo ikke en voldsom mængde has, når man ser på, hvad der bliver skudt gennem på Christiania i løbet af et år. Men der har man jo så blandt andet de her mange 100.000 kroner, som man så regner baglæns og siger, at de stammer så fra hashandel, og når man så er op på som det er her, jeg mener det er 755.000 eller sådan noget, jamen så begynder man så at regne ud på, hvor meget has er det.
Hvor meget has kan man få for de penge?
Ja, og det er blandt andet derfor, man har de her eksempler, hvor man går ind med ja, agenter i situationstegn og køber has i Pusher Street for at se rent, altså fordi man skal kunne dokumentere, hvad koster hasen derinde, netop når man skal omregne det.
Så der går en politimand, som man ikke kan se af politimand, ind og køber noget has i en båd, eller står ved siden af, mens nogen for at finde ud af, hvad giver man for et gram?
Jamen, du giver 100 kroner for 1,3 gram. Men jeg skal lige sige, at du kan ikke bare gå ind undercover og så købe en plade, eller hvad fanden du nu skal, fordi det er forskelligt fra person til person. Jo mere du handler med Pusher Street, jo billigere får du det. Og du kan komme helt ned for rigtig god has til 32 kroner grammet, ikke? Og det vil så sige, at du giver 3.200 for 100 gram, og når du deler den op, til 1,3 per person, så får du cirka 70 gram, altså 70 små poser, og det vil så sige, at du har 7.000, og det skal du så trække fra, for det du har givet, og så kan du selv regne ud, hvor meget de har solgt for, når det er op på 700 eller andet.
Jeg sidder lige her, bare for at få styr på tallene. I denne her sag, altså fra den forgangne uge, der er der tale om, det Ekstrabladets referat, jeg læser af, at der fra begyndelsen af oktober i fjor, frem til begyndelsen af april i år, er solgt mellem 200 og 400 kilo hash.
Ja,
altså... denne her, altså, det er politiets vurdering, ikke, som er blevet fremlagt ved...
Jeg skal lige have den igen.
...ved retsmødet. Altså, på et halvt års tid...
Ja.
...taler man om salg af mellem 200 og 400 kilo hash.
På et halvt år? Ja. På Pusher Street?
Nej, som de her mennesker er sigtet for.
Nå, okay,
for jeg skal sige, det var ikke meget.
Nej, det er jo så kun... Det er jo formentlig én båd, som man har koncentreret sig om.
Ja,
Men nu, som Nedim siger, så er der selvfølgelig forskel på, om ligesom alt andet, som man køber angro og er god kunde og sådan noget. Men når politiet laver de her regnestykker, så er det jo ud fra, hvad skal man sige, sådan den almindelige kunde betaler for et gram has eller for en joint. Og det er jo sådan,
altså... Jamen, så holder man også øje med, hvor mange... Altså, hvis der nu er denne her bod, så observerer man, hvor mange kommer i løbet af en time. Eller hvor mange kommer i løbet af en dag. Og så har man ligesom et gennemsnitstal, hvor man siger, at hvis der kommer, hvad ved jeg, 10 i timen og køber i snit et gram hver eller 2 gram hver, så ganger man op og siger, at hvis den bod har åbent 7 timer om dagen, 5 dage om ugen, så altså...
Ja, det er det, der siger, at der drejer politiet fuldstændig forkert, for der er ikke nogen, der tager ind på Pusher Street og køber for under 5 gram. Det kan ikke lade sig gøre. Pusheren vil også kigge mærkeligt på det, hvis du kommer ind og siger, at jeg skal bare 1 gram.
Ja. Hvorfor det?
Men fordi, at det er så langt væk, altså folk tager jo helt derind fra forstederne, og så køber de minimum, så de har til nogle dage, så de kan tage det over om 3-4 dage igen. Jeg har ikke mødt nogen, når jeg står i kø derinde dengang, altså. hvor de køber, altså vi snakker kæmpe klumper, de får i lommen, og så går de hjem, og så ser man dem først om 3-4 dage igen.
Jo, men altså der er jo også nogen, der kommer ind, og så køber de måske en enkelt, og sidder og ryger inde på Christiania. Ja, men jo, så, altså det der, du skitserer der, det er jo netop noget af det, som der tit er sådan omdrejningspunktet i de her retssager om Christiania, netop hvordan kan man regne det her ud, fordi det er jo klart, man kan jo heller ikke tage og sige, nu tager vi fredag eftermiddag i høj solskinsvejr og sommerferieperiode og sådan noget, og så siger, det der bliver solgt for i det tidsrum, det kan man jo ikke gange ud og så sige, så bliver der solgt for det samme antal resten af året. Det ville være lidt ligesom at sige, nu tager vi julesalget i den store magasin, og så siger sådan selv, jamen, hvad er det? Så det er jo altid et af spørgsmålene i de her retssager med, altså hvor meget kan man sjuge sig frem til, hvad der bliver solgt i sådan en båd om dagen.
Og så måske som en lidt kuriøs bemærkning, kan vi sige, at det er også her, vi jo har lært det seneste år, at politianklagemyndighed skal være omhyggelig med at overholde reglerne for, hvor meget man må tale sammen, når først man når så langt, som man skal i retten, fordi de politifolk, som har gået rundt i civil og måske filmet og observeret, de kommer jo i givet fald til at optræde som vidner i en retssag, og det kan nogen måske huske, at der har været nogle problemer med i nogle af de mange sager om hashsalg på Christiania, at der var, tyder det på, givet lidt for udførlige instruktioner, kan vi kalde det, fra anklagemyndigheden til nogle af de politifolk, der skulle vidne. Og det verserer der så en anden sag om nu, som vi tager en anden dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal en tur til Sønderjylland, nærmere bestemt Aabenraa. For lige godt 14 dage siden, der blev der afsagt en dom i retten i Sønderborg, som jeg egentlig, da jeg hørte om den først, tænkte, hold op, nu kommer der nok en hel masse debat igen om fænomenet voldtægt, og hvordan det behandles af politi, anklagemyndighed og ved retterne. Det er, som de her sager, der handler om voldtægt, altid er en for alle parter grim sag. En ung kvinde har anmeldt, at hun en nat, hvad der skulle være, tror jeg, sådan en glad aften ude, på skift bliver voldtaget af tre mænd i et sådan baglokale til et pizzeria. Og at hun er forklaret, at hun er taget med de to af dem, sammen med sin veninde. Veninden og hende, de har siddet derhjemme og skulle ud sammen med en tredje veninde, og så vil de gerne ud, og så sidder de og snakker lidt med forskellige, hvem kan nogen komme og hente os, kan vi dit og dat og noget, og så kommer kontakt med de her to jævnaldrende fyre, lidt ældre måske, og så skal de hentes, og så kører de med, og så tager de altså så hen til det her pizzeria. På vejen møder de så en tredje fyr fra Umeå, som er ret fuld og lidt ældre. Og de tager sig hen til en af dem, har så en i familien har det her pizzeria, så der kan de ligesom være, selvom det er om natten. Og den ene pige, hun sidder ligesom ude der, hvor er selve restauranten, der hvor man kan sidde og spise. Og den anden går med ind i baglokalet. Og pigen, der sidder udenfor, ude i restauranten, har forklaret, at hun har sådan en mærkelig fornemmelse af, at der sker et eller andet, som hun ikke rigtig kan sætte fingeren på, men der er hele tiden en af de her tre mænd er derude, hvor hun er også. Så hun føler sådan lidt, at de altså gerne vil have, at hun bliver der. Og så der foregår noget inde bagved, som hun ikke ved, hvad er. Men de sådan på skift går ind i det der baglokale, og så da veninden kommer ud, så hende inden for baglokale, så er hun sådan fortumlet og virker skidt tilpas, og så siger veninden, der har ventet, spørger hende, jamen, hvad der sket, hvad er det, om hun vil ikke snakke om det, og sådan noget. Så siger hun, er du blevet voldtaget? Så siger hun ja. Og så kontakter de politiet, og hun bliver anmelder, og så videre. Og kort tid efter, så bliver de her tre mænd anholdt og sigtet og varetægtsfængslet. Og der sidder de så fængslet indtil for 14 dage siden, da den her sag bliver behandlet ved retten, som når frem til, at de frifindes. Og det, så kan man jo bare høre det referat, jeg har givet af sagen. Nu tænker hvorfor i alverden bliver de frifundet, hvis de har forgrebet sig på den pige. Det tænker du ikke. Grunden til, at jeg faldt over den, var, at der var jo en rasende masse demonstrationer og debat og sådan noget for et års tid siden, da der var en sag om tre unge mænd og en ung kvinde til en fest ved Herfølge, hvor der blev rejst tiltale for voldtægten mod de tre unge mænd, og de blev frifundet i byretten. En afgørelse, som så blev ændret af landsretten, hvor de tre faktisk blev dømt for voldtægt. Dengang, den sag handlede om, hvorvidt den pige, det gik ud over, var i en tilstand, hvor hun overhovedet ikke var i stand til at sige hverken ja eller nej. Og det mente byretten ikke, det mente landsretten, at hun var, og derfor blev de tre unge mænd dømt for voldtægt i landsretten. Men efter byrettens frifindelse, der var der jo vældig ballade og demonstrationer i gaderne og sådan noget. Denne her sag i Åbenrå, den går på ikke det her med, hvilken tilstand hun har været, men i man kan sige, det man kalder en kontaktvoldtægt, altså at man med trusler, tvang eller trusler om vold eller vold, gennemfører sex med en kvinde, som ikke ved det.
Eller mand.
Eller mand. Det er rigtigt. Og så er det jo tit, man siger, jamen de her sager er så umulige, fordi det er bare ord mod ord. Hvis der kun har været nogle bestemte mennesker til stede i et lokale, så er det et spørgsmål om, hvem tror man på? Den ene siger dit, den anden siger dat, eller har to mennesker opfattet situationen forskelligt, eller hvad?
Jamen, jeg sidder bare og hører dig sige alle de her detaljer, men jeg hører dig ikke sige, at veninden har sagt, hun har hørt nogle råb, eller mærket, at de her mænd var troende på nogen som helst måde. Det virker som om, at hende her, hun har været inde med de her fyre, og så hun fortrudt det, da hun kom ud, og så da veninden bare spørger lige ud, er du blevet voldtaget? Så det nemmest bare så jeg ja, så man ikke føler sig så ulækker alligevel.
Jo, eller, altså vi ved det jo ikke, og Pins egen forklaring er, at der har været lukket dør, da hun afgav forklaring, men der, man har jo så afhørt både den veninde, der sidder ude i restauranten, der er også en anden veninde, som er med dem tidligere på aftenen, hvor det bliver aftalt, at de skal møde de her drenge. Det er også blevet forklaret, at der er nogen, der bliver skrevet nogle beskeder og sms'er og sådan noget frem og tilbage på Messenger og sådan noget i løbet af natten, som kunne tyde på, og det har man også hørt forklaringer om, at de var utrygge ved situationen, altså da de er på vej ligesom hen og ender ved det her pizzeria, men man har kunne fremlægge noget overvågningsvideo fra en tank, hvor de stopper, hvor det ikke tyder på, sådan har jeg fået det refereret, at der er nogen, der er bange for noget, eller nogen, der bliver presset til noget og truet på noget. Men det er jo sådan en afvejning af både forklaringerne og alt det andet materiale og retsmedicinsk undersøgelse og sådan noget, fordi som man kan, du kan sige, der kan jo godt være tale om en voldtægt, selvom der hverken er mærker eller altså spor efter vold, ja, eller nogen, der har råbt og skreget og kæmpet eller noget. Det ved man jo. Man kan jo være truet eller tvunget på mange måder. Men efter at have hørt vidneforklaringerne og set materialer osv., der vælger retten altså at sige, at de ikke mener, at det er bevist, at de her tre mænd faktisk var ude på at begå et overgreb. Det er jo ikke det samme som at sige, at den her pige ikke måske har synes det var rimelig ikke særlig sjovt, det der foregik, men det skal jo handle om, hvorvidt de er skyldige eller ej.
Men hvad var det for noget video, der havde været efterfølgende? Du sagde noget med, at der havde været noget video?
Nej, der har været i løbet, altså da de tager fra hen mod den tur, der hvor de skal hen, tager hen til pizzeriet. Sådan som jeg forstår det, så er man undervejs på en tankstation. Og der er der noget overvågningsvis, som viser, at de her veninder, der er god stemning og højt humør. Sådan har jeg fået det refereret fra en, der har været til stede i retten.
Men det kunne der jo også have været på tanken, at de har gået og hygget sig og sådan noget, så den kan ikke rigtig bevise, om hun er blevet voldtaget eller ej.
Men
jeg tænker også bare, at hvis du tager nogle piger med til pizzeria, som i realiteten kunne være din onkel eller din far eller en relation til nogle af dem her, så er man godt nok dum, hvis man vælger at voldtage dem på et sted, hvor man arbejder. Altså, det jeg håber, I forstår, hvad jeg mener.
Jeg forstår godt, hvad du mener.
Det synes jeg er meget mærkeligt.
Men sagen er jo svær for alle, fordi denne her pige anmelder jo ikke noget til politiet og forklarer sådan her, hvis hun bare synes, at nu det kunne være sjovt at gøre. Det er jo ikke sjovt. Det er jo ikke sjovt at skulle sidde inde i retten og forklare
men
det her.
Men det er jo set før, Marie-Louise. Det er jo set før.
Og de her unge mænd, de har altså siddet varetægtsfængslet med den anklage over hovedet i 4 måneder. Det er hæsligt for alle, ja. Sådan en sag, ikke? Jeg tænkte bare, at det jo netop også er et spørgsmål om, når vi siger det her, så er det ord mod ord, og så skal man ikke, og så kan man ikke bevise, og så kan man ikke. Det er ikke kun det handler om. Det var måske i virkeligheden bare det, der var min pointe. At få med. Men det er bare svært, ikke?
Jo.
Og så kan man sige, det har vi jo også talt om før, det her med at afhøre til, hvor godt kender man hinanden i forvejen? Hvordan har man ellers haft sex med nogen på andre tidspunkter? Hvad har man på? Hvor meget har man drukket? Alle de der andre ting, som man jo spørger, når en person kommer og siger, at jeg har været udsat for et overgreb, så skal politiet stille alle de spørgsmål også.
Ja, sådan er det jo altid, fordi det er jo blevet sådan lidt med de her voldtægtssager, der må man jo, og det skal man jo, man skal virkelig være varsom, når man, både når man afhører, når man beskæftiger sig med de her sager, men man er jo også bare nødt til at stille de der ikke særlig behagelige spørgsmål, og det er også tit den debat, man hører med, for eksempel når man spørger en kvinde, jamen, hvordan var jeres forhold op til optakten? Og så er det jo meget med det her, at man må ikke spørge, om man har flirtet og muligt andet, fordi det berettiger jo ikke til, at man må voldtage nogen, og det gør det selvfølgelig ikke. Men det er jo klart, det er jo stadigvæk med til at styrke et handlingsforløb op, fordi omvendt, hvis det havde været en eller anden voldtægt, hvor at gerningsmanden havde været totalt ubehagelig for hende på en eller anden, de havde måske mødtes på en bar, og så har han været ubehagelig hele aftenen og været nærgående og et kæmpestort svin, så vil man jo også spørge til det, lige for ligesom at sige, jamen altså, det er jo en del af handlingsforløbet, der viser, at han måske har haft nogle forkerte intentioner, ikke?
Jo, man kan vel også sige det på den måde, at når man først når frem til retten, så det, der skal bevises, det er ikke så meget, hvad den forret, altså offeret, har været udsat for, som det er, hvad foregik inde i hovedet på dem, som er anklaget for at have gjort noget, man ikke måtte. Altså, det er jo deres skyld, der skal bevises, for at man kan dømme.
Ja, deres forsæt.
Ja, præcis. Og dermed så er man også nødt til at tage omstændighederne med. Dom blev som sagt afsagt for 14 dage siden ved retten i Sønderborg, og så er der jo på sådan en sag 14 dages ankefrist fredag, blev det afgjort, i hvert fald meddelt, at sagen ikke bliver anket fra anklagemyndighedens side. Så dermed er den slut. Der er vel egentlig ikke så meget mere, vi skal sige om det.
Du lytter til Radio 24/7.
De var 2.11 skifter. 2.11, de var 2.11. Prøv lige at få styr på den, de betaler der, for de er fra Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage fladet fra dem, eller hvordan? De var 2.11 skifter.
Tag flaget fra dem. Kom. Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, jeg ved godt, I bliver sådan en lille smule træt i hovedet, når jeg spiller den her, fordi det betyder, at nu skal vi tale om Tibet-kommissionens undersøgelse af, hvordan og hvorfor politiet agerede, som det gjorde i København, da den kinesiske præsident med følge var på besøg i 2012. Og fordi I bliver så trætte i ansigterne, når jeg begynder at tale om det, så har jeg inviteret en god kollega, Sebastian Abrahamsen fra Information. Hej.
Hej med dig.
Vi sidder nemlig nærmest side om side derude i kommissionen, og derfor har jeg simpelthen trukket en, der er næsten lige så nørdet som mig på den her sag, indtil og, i den her uge lige at prøve at samle op på, hvad det er, der er, hvor langt vi er. Mm. Vi nærmer os jo afslutningen af afhøringerne i hvert fald.
Ja.
Og i denne her uge, der er der pludselig åbnet en ny diskussion. Nu var torsdag, der blev Mogens Lauritsen, der var politiinspektør i København, som så er blevet forflyttet oven på den her sag. Han blev afhørt. Der var jeg der ikke. Det var du, Sebastian.
Ja.
Og fredag, der hørte vi så en anden leder for Københavns politi, men som først kom til året efter besøget i 2012. Begge to forklarer om nogle meget hektiske dage flere år senere, da det pludselig går op for alle, at der altså ligger denne her skriftlige formulering af en ordre om, at demonstranterne ikke må kunne ses af præsidenten.
Mm-hmm.
Som at det er den, der stinker. Og det er den, der, da den bliver afsløret, så er det, at hele sagen ruller, og Søren Pind som justitsminister nedsætter kommission, og så videre. Nu er det begyndt at skændes om, hvem der så det først.
Ja, det er rigtigt.
Du hørte Mogens Lauritsen forklare sig torsdag. Han er jo blevet afhørt før over mange timer.
Mm-hmm.
Er der noget nyt i har han ændret noget i den forklaring eller hvad?
Man kan sige, at Mogens Lauritsen, som er politiinspektør og som var i Københavns politi dengang, har kastet sig ind i sådan en form for kapløb om at blive en af heltene i den her fortælling, fordi han siger nu, at det var i virkeligheden ham, som gjorde daværende politidirektør i Københavns politi opmærksom på, at der var den her ordre her. Altså, det var i virkeligheden ham, der gravede den frem, og så gik han ind og bankede på døren hos Thorkild Fode, som var politidirektør på det tidspunkt, og sagde, her står der altså direkte i det skriftlige ordre, at politiet skal forhindre, at demonstranter kan komme til syne. Og så er det ifølge hans udlægning derefter, at Thorkild Fode går til justitsministeren, og så bliver der med det samme nedsat en kommission, som skal undersøge, hvordan den ordre kunne komme til at eksistere, ikke?
Jo, og de skal både undersøge, hvordan den ordre er blevet skrevet ind, men også, hvorfor det tager over 3 år, før nogen opdager, at den står der. Fordi
ja,
hvis alle har handlet på en ordre, som ingen har vidst var der, så er det jo ret mærkeligt.
Præcis.
Og så hørte vi så fredag Torben Mølgaard, som var chefpolitiinspektør i København, fortæller om den samme uge her i slutningen af september 2015. Og det, der leder op til, det er, at de demonstranter, som mener, at de er blevet ulovligt tilbageholdt af politiet, blandt andet en, som vi har haft besøg af hos os, som stod nede i Kongens Have helt stilfærdigt med et flag og blev tilbageholdt, at de har slæbt politiet i retten, og den sag har været først i byretten, så i landsretten, som netop på det her tidspunkt i september 2015 afgør sagen og siger, at ja, en af dem, han blev ulovligt frihedsberøvet dernede i Kongens Have. Og så skriver landsretten...
Og der slap de jo billigt i og med, at det kun er sagen om frihedsberøvelse, der egentlig har taget stilling til.
Fordi der har man slet ikke taget stilling til det her med, om deres ytringsfrihed er krænket osv. Men da landsretten, Østre Landsret, afgør den sag og skriver sin dom, så skriver man ikke bare, at han er blevet ulovligt tilbageholdt, og det er de andre ikke. Man retten konstaterer på eget initiativ, at... Ja, hvad? At der har været de her episoder flere steder i byen, ikke?
Ja, retten skriver, hvilket retten egentlig ikke havde behøvet at skrive, men skriver en bemærkning til sin dom, at der tilsyneladende i flere tilfælde har været et systematisk forsøg på at, gemme folk af vejen, gemme flag væk, tibetanske flag.
En politisk sanering, kan man kalde det.
Ja, præcis. Og det kommer tilsyneladende meget bag på både politidirektør Thorkild Fogde, og Torben Mølgaard Jensen, som så blev afhørt her fredag, fordi de havde det indtryk, at politiet havde jo hele tiden sagt, at det ikke var tilfældet, det her.
At der ikke var nogen forholdsordre.
Ja, der ikke var nogen ordre fra politiet om, at man ikke måtte vise flag eller demonstrere. Og nu siger retten så, at det tyder meget på, at det er altså sket ude på gaden.
Ja, og det han siger, Mølgaard, er, at når han læser den dom, så siger han, det er jo mærkeligt. Han er først kommet til Københavns Politi efter at det der besøg i 2012.
Ja, 2013 kom han til.
Ja, han ansat, ikke? Og han siger så, at når nu kollegerne i politiet hele tiden har sagt, nej, der har selvfølgelig været de her skriverier, nogen, der har brokket sig, der er klager, de kører i alle mulige forskellige instanser, men de har hele tiden sagt, nej, der var ikke nogen generel ordre om, at folk ikke måtte stå med et tibetansk flag eller en Falun Gong bluse eller noget. Det var der ikke noget om. Og retten så siger, at det er sket netop tre forskellige steder, som han udtrykte, på tværs af de forskellige grupper, der arbejder. Det synes han stinker. Ja. Så må der jo ligesom, nu må vi have undersøgt det ordentligt. Det er det, han siger. Det er også det, Thorkild Fogde, politidirektøren, siger. Thorkild Fogde kan jeg huske, da han blev afhørt. Han forklarer så, at efter den dom, så siger han, nu vil jeg gerne have alt, hvad vi har på de her sager med hjem. Den fredag, de sidder og holder et møde om det, så vil han have alle sagerne med hjem. Så går han hjem, og så sidder han og læser det hele igennem, og ringer i løbet af weekenden til rigspolitichefen, og siger, vi har et problem. Vi må hellere få den uafhængige politiklagemyndighed ind over og undersøge. Og da de så begynder at samle materiale til politiklagemyndigheden, så finder de her operationsbefaling, hvor den, ja, som Torben Mølgaard kaldte det, vanvittige formulering om, at man skal sørge for, en bestemt gruppe politifolk skal sørge for, at demonstranter ikke kan ses fra kortegen, eller at præsidenten ikke ser dem. Det er jo så det, de afslører der. Men jeg synes, Torben Mølgaard fortæller så om et møde, hvor han sidder der sammen med Thorkild Fogde, altså politidirektøren, og så Mogens Lauritzen, som jo formelt var øverst ansvarlig for hele besøget i 12, ikke? For jo. Politiets indsats. At så sidder de og taler om den her dom fra landsretten. Og så spørger, som han siger, han husker det ikke helt, men han siger, han mener, han spørger sådan lidt ud i rummet, spørger Mogens Lauritzen, hvad står der i planerne?
Præcis. Og der husker Torben Mølgaard så, at Mogens Lauritzen er sådan lidt betuttet og siger, men der står måske noget i de ordre der, som er lidt noget møg. Altså, Torben Mølgaard kan ikke huske den præcise formulering.
Han havde heller ikke, der var også en fornemmelse af, altså i kommissionen, at han havde heller ikke lyst til i de pæne rammer og måske helt at gengive Mogens Lauritzens ordvalg.
Nej,
men det har måske været, han stavede L-O-R-T.
Ja,
ikke?
Det kunne godt være, at det var noget L-O-R-T, der stod i de ordre der.
Ja.
Mogens Lauritzen har jo selv forklaret, at han antydede under det møde, at der stod et eller andet, som ikke var så godt, og han så efterfølgende kom tilbage efter at have tjekket det og sagde, se, det står her. Torben Mølgaard siger så, at lidt i modstrid med, hvad Mogens Lauritzen siger, at Mogens Lauritzen sagde, der står noget, der ikke er så godt i de her ordre, og så hævede Thorkild Fogde mødet, politidirektøren, fordi nu var de på vej lidt et sted hen i den samtale, hvor det ikke var så godt. Altså, synes, der var nogen, der løg måske, spredte sig en stemning af på det lille kontor
der. Og der tænker jeg, at det er sådan et af de steder, hvor det crasher for sådan en journalist som mig og dig, og overfor sådan en måde politifolk og øjensynligt i den her sammenhæng, tænker alle jurister, fordi altså, hvis jeg sidder i et møde med jer og siger, hvad står der der, og der så sidder en af jer, som er den, der ved det, og siger, der står noget, der virkelig er noget skidt. Så vil jeg ikke hæve mødet lige der. Så vil jeg sige, hvad står der? Kom med det. Men det, han forklarer, Mølgaard, er, at hvis vi pludselig nærmer os, at der faktisk er sket noget skidt, noget der ikke måtte ske, nogen har gjort noget, de ikke måtte, eller måske løjet om det efterfølgende, så skal det undersøges af uafhængige. Så må de ikke begynde at undersøge sig selv. Ja, så skal de holde sig fra det. Og det er det mening, Dan Bjerregaard, med din fortid i politiet?
Ja, det gør det. Altså, hvis jeg lige må vende tilbage til også, hvorfor det er, nu ser du, vi bliver træt i blikket, når vi skal høre om TBL-kommissionen. Det er netop, fordi vi ender her hver gang med, altså, så er vi nede i sådan noget nitty-gritty med, hvem der har opdaget noget først, og hvor det kommer fra. Ikke? Og så glemmer man bare, at altså, politiet det er virkelig sådan en loyal og hierarkisk opbygget organisation. Ikke? Så der kommer ikke noget af sig selv, der lige pludselig står i en operationsbefaling, som bliver fundet 3 år senere. Altså sådan fungerer det ikke. Og når man sætter det system op mod det, som vi har inde på Slotsholmen med nogle minister og nogle embedsmænd, som om nogen behersker den her kunst i at bedrage uden at lyve, ikke? Så ved man bare, at der er et eller andet sted i det her virkelig er et eller andet, der stinker. Og nu handler alt det, vi sidder og snakker om, det handler om selve, om nu er der en kommission, og det er så spændende, og så kommer nogen fra PET ind og giver nogle forklaringer, og jeg kan vide, hvem der har vidst hvad. Og det ender, altså, alle dem, som har været involveret i det her, de laver noget helt andet i dag. Der er nogen, altså, hvad har der været, 3 justitsminister senere. Der er jo ikke, når det her det bliver afgjort, så er der ikke en kæft, der er interesseret i noget som helst, så bliver det sådan en eller anden fuldstændig ligegyldig parentes i det her. Ikke? Og det, som vi jo startede med at sige, det er, at altså, retten har jo stået fast, at der på et eller andet tidspunkt er nogle demonstranter, der har fået krænket deres ytringsfrihed. I hvert fald fået taget ulovlig frihedsberøvelse. Ikke? Og det, som der bare irriterer mig lidt, det er, når vi snakker med alle mulige andre forhold for straf og konsekvenser for, når man gør noget galt, så snakker vi om, så skal folk ned i retten, så skal de have en straks dom, fordi så kan de virkelig mærke, at de har lavet noget lort. Ikke? Her der kommer vi til, altså det er ikke engang selv, altså det hele det her egnsteater er en kommission, vi sidder og snakker om, men det er ikke substansen i det, ikke? Og det er det, der sådan irriterer mig lidt. Jeg forstår ikke, hvorfor man burde kunne lave et eller andet objektivt ansvar, når de her ting sker.
Men hvis det, der er tale om, grunden til, at jeg synes, det er interessant, det er jo, at det for os, der sidder der, er en mulighed for at kigge ind i, hvordan alt den der magt forvaltes og administreres inde på kontorerne.
Jo, men,
hvad gør de?
Jo, men
og
du
hvis der
helt
er en systemfejl, for eksempel, at der ikke er nogen, der har mandsmod til at rejse sig op, når der, man kan se, det er overalt, skriverier i pressen, klager sig, hvad, vi er blevet fået krænket vores rettighed ud på gaden, at der så ikke er en eller anden i Københavns politi, i Rigspolitiet, PT, som rejser sig op og siger, du, det var sgu ikke så heldigt, men vi kommer altså til at skrive, at vi skulle sørge for, at de ikke kunne se, kineserne ikke kunne se dem. Stå dog ved det, så.
Jo, men det er også det, altså, det er også det, som vi kan høre nu, at der er jo kø ved håndvasken, ikke? Og alle siger, at jeg har også på et tidspunkt gjort jer opmærksom på et eller andet, eller, og vi har været helt ude i, at nogle forklaringer, der lyder på, at når man har sagt et eller andet, som lyder forkert, og der er en menig betjent, der har fået en ordre om, at nu skal det her forløbe på en bestemt måde, jamen, altså, vi er helt ude i den, altså, det er jo det sidste halmstrå, man kan klamre sig til, det her med, jamen, det var bare for sjov, ikke? Altså, det er der, vi er ude, og det er bare det, der sådan.
Nu hentyder du til, tror jeg faktisk, en mail, som er skrevet fra ham, der var ansvarlig for operationen ved det her besøg, til nogle politifolk, hvor han skriver, sådan, og det er kægt formuleret, det må du give mig ret i, Sebastian.
Ja, det må man sige.
Som er sådan noget med, jeg stoler på jer, og I den sidste chance for at redde nogle penge til staten, eller nogle millioner, ja, til staten.
Hvis de redder den danske økonomi, så skal
ja,
I,
noget, men det kan falde lidt af til politiet.
Ja, så kan der drøbe lidt på politiet, så skal I sørge for at slå ned på demonstranterne, ikke?
Ja. Og det er sådan, de har udtrykt det som, at
men
det
for mig lyder sådan, det jo ikke som en ordre. Det lyder bare som om, han sidder og snakker med sine kammerater i politiet og siger, hvis I nu gør det her, så prøv at tænke, hvis du kunne få lægget ekstra penge.
Det er rigtigt, men der kom jo så også en direkte ordre, hvor der stod, at demonstranter skulle holdes usynlige. Så det var også en mere formel ordre.
Det er det,
det, som helt
men det er der også kendt. Der må da stå et eller andet sted, at den her ordre kommer fra ham her.
Nej,
men prøv at høre, og det er jo også det, som der kendetegner det hele, det er, altså man er jo startet nedefra, det er jo sådan lag på lag, ikke? Altså det første, man prøvede, det var jo at sige, om det er nok nogle menige betjente, der sådan på egen hånd har forsøgt at beskytte kinesiske interesser i Danmark, hvilket jo er fuldstændig grotesk og aldrig ville ske. Og bare det, altså når vi snakker om det her med, at politiet, det er jo altså man er vant til at få nogle ordre, så udfører man dem, med mindre det er et eller andet fuldstændig vanvittigt, ikke? Og vi kan jo også høre på den der radiokorrespondance, at folk har lige skulle kalde op for, altså, det giver ikke nogen mening, vel? Og det kan jeg også, altså, jeg har talt med flere, der har været på arbejde, som har hørt de her korrespondancer på radioen, som også siger, der sad man sgu krummet lidt tær, ikke?
Altså politifolkene?
Ja, ja. Og du ved, så man går helt til et lag op, så siger man, okay, vi kan ikke tørre den af dernede, så går man længere og længere
så
op.
Så prøver vi indsatslederne.
Ja, og det er jo bare et spørgsmål om, hvor den lander, og så er vi tilbage til det der igen med, at når vi er i nogle sager, hvor det jo er så åbenlyst grælt, at man har overtrådt grundloven, jamen så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke bare placerer et objektivt ansvar. Sådan er det for en virksomhedsleder, hvis der ikke er styr på en virksomhedsleder, han har et firma, og de ikke har overholdt reglerne, benyttet det sikkerhedsudstyr, de skal have hans mænd på arbejde, jamen, så får han en bøde, selvom...
Og hvis vi siger noget, vi overhovedet ikke når også, i det, ja, her studie, så er det faktisk vores chefredaktør, som også kan blive få problemer med det, som vi
heller lader. Sådan er det i alle mulige andre tilfælde, men her, der skal vi igennem hele det her.
Men jeg vil godt lige vende lige tilbage til Sebastian Abrahamsen fra Information, som sidder her og hørte Mogens Lauritsens forklaring torsdag, hvor jeg så ikke var til stede ved kommissionen. Han begynder jo også ved denne afhøring, forstår jeg på dig, at tale om, hvor den her inspiration, som Dan siger, ideen til, at nu skal man beskytte de kinesiske følelser, kommer fra. Det er jo en af de ting, som vi har talt rigtig meget, der er blevet afhørt rigtig meget om. Inde i Udenrigsministeriet på ambassaden, der sidder de og skriver frem og tilbage om, at kineserne er meget følsomme over for det her. Men de siger alle sammen, det var ikke noget, vi sagde videre til nogen, for det var ikke noget, vi kunne handle på. Hvad siger Mogens Lauritsen om det? At den der, hvor kommer inspirationen fra?
Mogens Lauritsen huskede pludselig meget tydeligt et møde, som havde været holdt inde på Politigården 11. maj.
En måned før besøget.
Ja, det er cirka en måned før besøget, hvor to PET-folk deltog også i det her møde med ledelsen i Københavns Politi. Det var det første møde om besøget, som politiet holdt med PET, for lige at finde ud af, hvordan programmet så ud og sådan noget. Og de vidste egentlig meget lidt om programmet.
Selve aftalen om, at han skal komme på besøg, den kinesiske præsident, den er først i hus den 6. maj, så vidt jeg husker, ikke?
Ja, det er omkring 6.
og så kommer han den 12. til 14. juni. Ja. Så det siger alle også, der var virkelig kort tid til at planlægge alt det, der skulle ske.
Præcis.
Nå, men tilbage til, så har de det her møde med PET-folkene.
Ja, det var lidt utilfredsstillende selvfølgelig for både PET og politiet at vide sig lidt på forhånd om, hvordan det her program skulle se ud. Men PET-folkene sagde i hvert fald, ifølge Mogens Lauritsen, at to ting. Kineserne er nervøse for, at der skulle opstå konfrontationer med demonstranter. Og for det andet var det utrolig vigtigt for dansk nationaløkonomi, at det blev en succes, det her besøg. Det skulle PET-folkene altså simpelthen have siddet og sagt i et møde med Københavns Politi.
Og er det møde, altså på Politigården i København, hvor PET-folkene kommer lige fra et møde i Udenrigsministeriet?
Ja, præcis. Samme dag, 11. maj, har der været et møde hos Udenrigsministeriet, hvor folk fra hoffet og PET har deltaget.
Det er faktisk hofmarskallen, som er sad for bøjen, ikke?
Præcis. Ja. Det var jo et statsbesøg, og derfor var det også kongehuset, som var den officielle vært. Mm. De PET-folk, der blev afhørt, har så lidt svært ved at huske præcis, hvilke møder de selv har deltaget i.
Det blev urkomisk. Kan vi ikke godt sige sådan fredag?
Det blev næsten lidt tokrummende i dag.
Kan det her ramme kongehuset?
Nej.
Det tror jeg ikke, at ordrene er kommet derfra til PET-folkene,
der er givet videre. Det er der intet, der tyder på. Men fredag blev... Der er jo det ved de her PET-folk, som bliver afhørt, at det er jo hemmeligt. Og derfor så siger vi ikke, hvad de hedder.
Jamen, jeg vil bare lige sige, hvad hvis de har siddet med de her fra kongehuset, og de har sagt, prøv at hvis vi kan gøre det godt for de her kineser, så kommer der lidt ind til os alle sammen, og så har de måske givet dem videre.
Det er der simpelthen ikke noget, indtil videre noget, der tyder på, at kongehuset skulle have overhovedet blandet sig i den politiske disposition overhovedet.
Nå, vi ved så, jo ikke noget.
Nej, og ved noget. Nå, i hvert fald, de her PT-folk, de benævnes, og tiltagelserne, de sidder i kommissionen, så udelukkende ved numre. Så vi har hørt 265. 764, 765 og 766 er blevet afhørt. Og 764 og 766, det er dem, der har ligesom kongehuset som deres ansvarsområde. Ja. De står for alt, hvad der skal koordineres med kongehuset og PT. Og 765, det er ham, der har ansvar for kontakt til kineserne.
Ja, altså
for
den kinesiske ambassade
i København, ikke? Ja. Og 766, han har simpelthen lige fået jobbet med at være altså i kongehus forbindelsesofficer, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Lige der, altså samme periode. Så det var det første statsbesøg, hvor han ligesom var med indover. Og han kan... Altså han blev nærmest sur, kan man godt sige det, over, når han bliver spurgt om, hvilke møder han var med sig, for han kan ikke huske det.
Han blev meget pikeret under
dagens afhøring. Ja, det gjorde han altså også første gang, han blev afhørt. Altså, at diskutere med udspørgeren, sådan så, at kommissionsformanden til sidst måtte ligesom bryde ind og sige, udspørgeren har altså lov til at spørge om det her. Fordi ved det sidste afhøring af ham, der var det så meget ud fra hukommelsen, hvilke møder har du, vi ved, der har været møder her, her, her. Kan du huske, hvad du har været med til? Han kunne ikke huske noget. Og så ved afhøring fredag, der bliver han, der har man så i mellemtiden fået nogle oplysninger fra mailsystemet i PT, stadig meget hemmeligt, men som viser, at ham her, 766, har meldt til nogle møder, blandt andet med Hoffet og i Udenrigsministeriet, og med den kinesiske ambassade.
Mm.
Men han siger, at han ikke kan huske, at han har været til møderne. Og udspørgeren synes, at det var alligevel lidt mærkeligt, at han overhovedet ikke kunne huske om nogle af de her møder. Et enkelt af dem, for eksempel det der inde på Københavns Politigård, det var han 99% sikker på, at han ikke havde været til.
Ja, det var han meget sikker på.
Men resten siger, at han kan ikke huske det. Overhovedet nogle af de her møder.
Han blev så dog lidt presset, så han til sidst måtte sige, at det er meget sandsynligt, at han har deltaget i nogle af de møder. Eller noget af den stil.
Men så siger
men han ville ikke, han kunne ikke sige det, fordi han vidste det simpelthen.
Nej.
Han kunne ikke huske det.
Og så når de så kan se inde i mailsystemet, at der er blevet svaret, at han kommer til møderne, så spørger, det startede han med udspørgeren, sådan lidt. Når du har sagt, at du kommer til et møde, for eksempel med hofmarskallen, melder du så afbud, hvis du ikke kan komme alligevel? Så var tonen også allerede, det var allerede lidt provokerende der, ikke?
Mm-hmm.
Men, og så forklarer han, at det er sådan, der er sådan en fælles postkasse hos de der PT-folk, og så hvis nogen skal invitere at have nogle PT-folk med til møde, så skriver man til den, altså mødeindkaldelsen, til den der fælles postkasse. Og dem, der så er på arbejde, de tømmer postkassen og melder tilbage, at vi kommer til mødet. Men så bagefter finder man ud af, om det ligesom er nummer 764 eller 766, eller hvem der skal komme. Så altså, jeg stod og gjorde mig mundt over, at hvis de alle sammen har skæg og blå briller, så kan det også være lige meget med, hvem der kommer. Men,
præcis.
Men det gør altså, at heller ikke kalenderoplysningerne kan vise os med sikkerhed, hvem der var ved hvilket møde.
Ja, altså ham her, 766, han bekræftede jo, at han ville deltage i en arbejdsfrokost 4. juni med hofmarskallen og den kinesiske ambassadør. Men der siger han så, det var altså det her, den her fælles postkasse, hvor den bekræftelse kom fra. Så han deltog altså slet ikke, fordi han var på sommertogt med kongehuset, hvor de tog afsted klokken 7 om morgenen, 4. juni. Så derfor kan han jo ikke have deltaget. Så grunden til, at han tilsyneladende har bekræftet, at han var med, eller han kunne komme til den her arbejdsfrokost med den kinesiske ambassadør, det var, at nogle andre har bekræftet på hans vegne, og så er han så ikke kommet alligevel.
Så ja, eller han har bekræftet, men så er det bare, ligger det bare så aftalt bagefter, hvem der tager mødet.
Ja. Sådan må jeg
forstå. Men der er lidt, altså det peger sådan hen af noget med, at PT måske har været lige lovligt fremme i skoene i at tale den her bekymring hos kineserne op, og det er måske derfra inspirationen til Københavns Politi kommer, ikke?
Det er ret tydeligt efterhånden, at det er den teori, som kommissionen i hvert fald arbejder ud fra, at PT har holdt nogle møder med Udenrigsministeriet og med Hoffet og også med den kinesiske ambassade. Og at de efterfølgende har sådan videreformidlet den her kinesiske bekymring til Københavns Politi. Det siger Københavns Politis ledelse jo også, altså i form af Mogens Lauritsen. Der er så ikke nogen, der vil indrømme, at det er dem, der har formidlet det videre ned gennem rækkerne i politiet. Det er der ingen, der vil indrømme, ligesom der heller ikke er nogen, der vil indrømme, at de nogensinde har set den her skriftlige ordre, før den blev afsløret der i efteråret 2015.
Og så er vi lidt tilbage til det, Dan var inde på før med, at altså hvis man prøver at sige, om det her det er bare nogle overivrige politifolk ude på gaden, der har misforstået noget, det finere diplomatis nuancer. Men hvis ingen har sagt det til, altså hvordan kan man misforstå en besked, man aldrig har fået? Hvis ingen vil sige, jamen det er rigtigt, det sagde vi til politifolkene, så kan politifolkene jo ikke have misforstået.
Men hvad skal motivationen også være for de politifolk?
Vi har jo et vidne, som har fortalt, at han var til den store briefing i... Det har jeg glemt at spørge dig om, Dan. Gedestallen. Hvad er gedestallen på Københavns Politigård?
Jamen, det er sådan en fælles sal, hvor man i gamle dage, når man havde det, der hed beredskabsafdelingen, så var det derinde, man mønstrede om morgenen.
Altså, så det er sådan derinde, et stort rum, hvor man samler alle lederne, eller alle dem, der skal ud.
Holdt briefing, når man skal ud på opgave.
Ja, og der har alle sagt, alle, der har været til en briefing, som blev afholdt kommission, de har sagt, at der bliver ikke sagt noget om nogle demonstranter overhovedet nærmest lidt, altså... Det var lige før, de selv havde tibetanske flag med til briefingen, i virkeligheden. Lyder det som, ej, nu overdriver jeg. Men så pludselig kom der en og sagde, jo, der blev talt om demonstranter. Det var et par uger siden, ikke?
Jo, for et par gange siden, så afhørte kommissionen en tidligere ansat i politiet, Rigspolitiet, som var med ved det her møde, hvor man briefede indsatslederne i politiet. Og han sagde, at jo, det blev drøftet, hvordan man kunne forhindre, at demonstranterne kom til syne, Og der sad altså ledende politifolk og aftalt internt, jamen kan vi ikke bare køre nogle busser ind foran?
Og det er den demonstration, der er over for Christiansborg Slotsplads, hvor præsidenten skal ind og spise gala middag med dronningen. Og så kører man altså nogle politivogne ind foran demonstranterne, som er blevet skubbet over på den anden side af gaden på Højbroplads, sådan at man ikke kan se demonstranterne. Det er faktisk det, man kan høre i den der lille lydbid, vi spiller, hvor de taler om, at han er ved Møllerens Plads. Det er fordi kortegen er på vej over, ind over fra Amager, ind mod, over Knippelsbro, ind til København. Og nu nærmer han sig, og det er faktisk også der, man så skal have busserne ind foran, så han ikke kommer til at se de her i øvrigt fredelige demonstranter med flag og balloner.
Mm.
Men der er ikke andre, der har bekræftet den forklaring, han har givet mig.
Nej, altså, de andre ledende politifolk kan ikke huske, at det skulle være foregået sådan ved den her briefing her i hvert fald. Særligt ikke Claus Hjelm Olsen, som jo var, indsatslederen.
Eller som var ham, der stod for briefing.
Ja, eller som ikke var indsatsleder, men som havde det overordnede operative ansvar den dag. Og som var ham, der stod for briefing, ja.
Sebastian Abrahamsen, jeg er glad for, at jeg har en fælles nørde passion med dig, så vi kan tale om, så jeg håber, du kommer igen en anden gang.
Meget gerne.
Og taler videre om Tibet-kommissionen. Der er stadig nogle afhøringer endnu, så der bliver mere at tale om. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi har en 10 minutters tid tilbage af ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Dan, vi har haft flyvende udskiftning på en anden retssag i den her uge. Du og jeg, men nemlig den om de tre drab i en etværelseslejlighed på Frederiksberg i november 2015. Tre mænd sidder på anklagebænken ved retten i Frederiksberg. Og jeg var der tidligere på ugen, da der skulle føres vidner fra den gruppe, som de tre ofre var en del af. Altså de tre mænd, der blev slået ihjel ind i lejligheden, de var en del af en gruppe, som politiet kalder Vandløsegruppen. Og deres, altså ofrenes bekendte eller samme gruppe, det var blandt andet en af dem, der kom og fandt de døde. Altså de prøver at komme i kontakt, de har været sammen aftenen før, og så er de slet ikke, kan de se vennerne her, at de tre der, de er ikke på Facebook, de tager ikke deres telefon, de svarer ikke på beskeder. Så sidst så tager de hen i lejligheden for at låse sig ind og finder dem så døde. Det er ham, der ringer til politiet, eller ringer til alarmcentralen, og det var i virkeligheden en rigtig uhyggelig afhøring, men han blev afhørt om, hvordan han jo helt desperat. Der ligger tre hans venner døde, der er blod over det hele. Alarmcentralen instruerer ham i, hvordan han skal give hjertemassage, hvordan han skal forsøge at give førstehjælp til, og han beskriver, hvordan de var, altså de var kolde i huden, og det er en frygtelig, frygtelig situation. Uanset om man er med i en bande eller ej, er det jo ikke, altså der er jo ikke nogen, synes det er sjovt at finde sine venner slået ihjel på den måde. Han bliver også anholdt, umiddelbart efter politiet så kommer, så bliver han anholdt. Hvorfor bliver man anholdt, når man har fundet sine venner døde, den bliver?
Ja, men reelt set, så kan man jo for det første ikke vide, om han kan være gerningsmand til det her. Det skal man jo have afklaret. Så er det jo også noget med at sikre sporsikring. Det kan være, at han har DNA på tøjet. Der kan være mange ting i det.
Mm.
Men det bliver, altså det skal man så lige sige, det bliver han jo selvfølgelig ikke anholdt for. Men altså, nej. Så som udgangspunkt, så er det jo for at finde ud af, hvad hans rolle har været i det. Det er jo ikke altid, at det lige er sådan, som folk siger, når man kommer ud og til sådan en gerningssted.
Kan det virkelig være rigtigt i det? Folk ikke nødvendigvis bare siger præcis, hvad sandheden er, når politiet kommer? Ej, det kan det godt. Det var et retorisk spørgsmål.
Det kommer nok gerne på
sig. Nå, i hvert fald rigtig ubehagelig afhøring at være vidne til i retten. Så skulle der så komme nogle flere af de her fra Vandløse grupperingen. Og der er jo adskillige af dem, som efter drabene selv er blevet dømt for at have været med til at samle våben sammen til, mener man, en hævnaktion mod dem, der havde slået deres kammerater ihjel. Så det har de jo fået domme på mellem 1 og 3 års fængsel, for at have været med til at, og der måske underkøbet flere år for enkelt dem, for at samle våben ind til at hævne drabene. Så de vidner, som så er med i den her gruppe, de skulle så alle sammen indkaldes også og fortælle om, hvornår var I sidst i kontakt med de tre, og var du med op i lejligheden, og de blev alle sammen spurgt om de vidste, om køkkenvinduet stod åbent eller ej. Og det er, fordi man mener, at gerningsmanden er kommet ind gennem køkkenvinduet på den her lejlighed, hvor der var et stilas udenfor. Men de næste, der kom fra den gruppe, de havde ikke til sinds at udtale sig. Så ind bliver ført der står en hel masse politifolk inde i den der sal, ikke? Og der er sådan en stor, sådan tyk glasrude, som adskiller selve retssalen fra der, hvor tilhørende sidder. Så kommer der sådan en ung fyr, sådan virkelig spangulerende, virkelig med en attitude af, at jeg er en hård nej. Spangulerende igennem går hen, og bagom de tiltag går, kigger sådan ud mod tilhørende, der sidder, og så stiller han sig ved siden af vidnestolen, og retsformanden siger, værsgo at tage plads, og han siger, jeg vil ikke sige noget. Jeg har ikke noget at sige. Og så siger retsformanden, nej, men sæt dig lige ned, så tager vi det. Og så siger han, jeg har ikke noget at sige. Og så på et splitsekund, så har han sådan en flaske vand, sådan en plastikflaske med vand i hånden, som han så tyrer af al kraft efter en af de tre til. Det er ham, der sidder ligesom forrest. Det er ham, som er medlem af Banditos med titel af krigsminister. Så man smadrer den der flaske efter ham og lige kaster sig frem, og som om han var over at have fat i ham. Og Banditos-fyrens forsvarsadvokat, hun var altså hurtig på de høje hæle, var hun væk. Og så alle de her politifolk, der står i sagen, kastede sig over det. Man faktisk altså overrasket over, at det tog noget tid, før de kom hen og fik fat. Han nåede ikke at få fat i den tiltaget. Og så 3-4 mand rundt om den her lille spænklefyr, som var temmelig hissig, og ned og få ham fat og ud med nævningene og ført ham væk og sådan noget. Og den næste, der skulle føres ind, han så også ud, som om han skulle til at kaste sig over en af de tiltagte. Så retten måtte lige puste ud og finde ud af, hvad man gjorde. Og så blev de altså ført senere på dagen i sådan nogle bælter. Altså de har sådan en bælte om livet, hvor så deres håndled er ligesom lænket til bæltet ned langs siden. Og så er der sådan nogle håndtag i, hvor dem, der så fører dem ind og ud, kunne holde fast i de her vidner.
Ja, sådan en fixeringsbælte.
Ja. Og der var altså, de blev ført ind med 6 mand om sig, de der. Og så den ene af dem, ham der havde kylet den der vandflaske, han ville stadigvæk overhovedet ikke sige noget, som han nægtede også at sætte sig ned, og sådan meget demonstrativt. Ville overhovedet ikke svare på noget som helst. Og nogle af de andre, de fortalte så faktisk lidt om, hvordan det hele var. Så det var en dramatisk dag i retten, men ikke en, vi, kan man sige, på den måde nødvendigvis blev særlig meget klogere i forhold til at få oplyst sagen. Og du var der fredag?
Jeg var der fredag, ja, og det er kæresten, eller det er jo faktisk, det er jo sådan et helt familieforetagende, det er kæresten til en af de tiltalte, og søsteren til en anden af de tiltalte.
Ja, der skulle, de to der mænd skulle, er svore.
Ja, der skulle afgive forklaring, og der var, det hele startede jo så med, at der rent faktisk var sådan et lidt spørgsmål om, fordi det er jo sådan, når man er parts nærmeste, som det hedder, så har man jo ikke forpligtet til at udtale sig. Så derfor,
hvis man er i familie,
ja, så kan der være nogle helt særlige situationer, der gør, at man kan blive pålagt og vidne alligevel. Og det var så det, man skulle finde ud af, om hun overhovedet ville sige noget. Og derfor ventede man så med at få nævningen ind, til man havde spurgt hende, om hun ville sige noget.
Fordi, men ville hun gerne det?
Det ville hun så gerne. Og hun kom med en lang forklaring. Anklageren havde rigtig mange spørgsmål til hende, og hun var ret påvirket af sagen, hvilket man jo så også godt kan forstå, når det både er bror og kæreste, der...
Jo, og kæresten, som hun har nogle børn med også, ikke?
Har 2 børn med, ja. Og det som anklageren jo selvfølgelig spørger meget til, det er blandt andet hele det her med, om hvorvidt hun har vidst, hvad der har været sket på denne her...
Den nat.
Og så også med, om hun... Altså, det kører også meget på, om hun er blevet instrueret i, hvad hun skulle sige. Og der er blandt andet hele det her med, om hun, som du har blandt andet været inde på tidligere, at den ene af de tiltale har faktisk været anholdt for noget spirituskørsel på Vestegnen om natten, hvor han så kommer hjem til hende bagefter.
Ja, som er meget tæt på tidspunktet for de 3 drab inde i lejligheden, så han siger ligesom...
Det er ligesom hans alibi for, at han ikke kan nå, fordi han også har nogle børn om morgenen. Men det hele det så går på, det er, at der er så flere gange på noget telefonaflytninger og nogle samtaler, der bliver spillet, hvor hun sådan ligesom får at vide, at han har været anholdt der. Og når anklageren så spørger sig det, så siger hun så, jamen, altså set i bagklodskabens lys, så er hun ikke... Altså, så hendes overraskelse over, at han har været anholdt, det er, at det er lige præcis samme dag, hvor anklageren mener, at hun slet ikke har vidst det før
så
det her.
Så anklageren antyder, at det ikke passer, at han kom hjem til hende.
Ja, og det er jo så det, som anklageren forsøger sig at tvivle om.
Men var hun, svarede hun beredvilligt på det, hun blev spurgt om? Det må være en virkelig ubehagelig situation, ikke?
Jamen, hun svarer på det meste, og også der er nogle enkelte gange, hvor hun sådan, hvor der kommer helt diskussion om, hvorvidt hun er ved at inkriminere sig selv, blandt andet noget med, om hun har smuglet breve ind og ud til ham i forbindelse med, at han har haft B&B, altså besøg og brevskontrol i forbindelse med varetægtsfængslingen. Så der er, altså, der er på mange måder, så er... hele afhøringen af hende, der er jo en masse sådan små ting, hvor det kan sådan gå lidt til begge sider, ikke?
Men alt i alt overordnet, hvis du så var nævning i sagen, og det er jo ikke fordi, jeg vil bede dig om at være dommer, men bliver man klogere på, hvad der er foregået, og fornemmelse af, hvad de her forklaringer går på, når du hører sådan navn?
Jeg ved ikke, om man bliver klogere, men altså, det er svært at sige. Det virker, altså, netop fordi hun også er så rystet over det, der er sket, så er det svært at lige sige, hvor troværdigt det er. Hun er meget påvirket af omstændighederne.
Selvfølgelig. Og så er det jo, altså, ja, hendes mand, hendes bror, og halvandet år siden den her nat, det skete. Vi følger sagen fortsat. Men for i dag er Politiradio slut. I studiet var Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.